some no later. I woke up a big damn potato. Got dog shit me for major, but I stay me, not mediocre.
Look up and tell me what you see, a Gucci. But the real question is, really me? I move these, I finally know my reality. Cause you see, model me ill.
The theory.
Yeah, I'm gonna see you later. Forget that was from a shower. Major, I'm the one of power.
Kento, dito basta bindo. Gino, makumpleto parang pento. Kento, ano kaya mo?
Ano kaya pupunan, nakakita lang ng ginto. Ginto, kahit na wala pang hinto. Siento, porsyento, bawal bitaw ko. Mismo, eto kaya mo?
Basta makakakita ng ginto. Kento.
Basta makakakita ng gento.
Di ko na kailangan lumunok ng bato. Hindi malanda na to. Aandar ang makina ko, tanging mekaniko. Ayako, nanang monimoniko. Sa daming pinagdaanan, nagpatong ng istoriko. Soso mga chismoso, likat kong manit na rito.
Hindi ba talaga madali? Ang hindi ko pa manonde. Sa likod ng mga takong magpeg, kalamaran kong hapati. Palisto, laging kalisto. Kahit pa si Mephisto, dito pa yung baseball. The baseball.
No rush, I can do this all day. No rush, in the form and tell it till it go away. The harder I work, the harder I play. Walang kumbos, akin sa salpa ka. Ito na nga, ito na nga, wala na magdadadada. Pag ako ng mga deretso, sigaw, bababa. Ako'y dali sa lupa. Kahit pilitin mo mukha, yung dingin di mo makukuha.
Yeah, I know this isn't over. Di matapos ang disaster. Alam ko na I'm in danger. I'm betting the sooner magiging better kaya. Alamin ang mga bagay-bagay. Di pwedeng taumbay sa aking bahay. Lahat ang mataas ang ilay. Sindrohin ang matuto na mong magnilay.
Dito, dito, basta, basta, bingo. Meet mo, makasino, parang bento. Bento, ano kaya mo?
Pili tayo, kayang bumbulan, makakita lang ng ginto.
Ginto, kahit pa wala pang ginto. Sento, kung sento, bawat bitaw ko. Disco, eto kaya mo. Dito, basta, basta, makakakita ng ginto.
Yeah.
Ito, maghihintay na lang na ikay dumaan. Sana ay maisan ang aking pangangulina.
Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this
I'm not afraid to die. May balitang Pinoy,
Showbiz Chika, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Hello po mga kababayan, isang magandang hapon na naman po ang aking ipinahahatid sa inyo. Ito po si Cookie at nandito na naman po tayo, magsasama tayong muli sa ating programang Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Hopefully ay nasa mabuti po kayong kalagayan at nag-i-enjoy po sa inyo, inyong mga activities for today or inyong lunch at kung ano pa man ang inyong mga sineselebrate today. Hopefully you are all having a great time at dadagdagan pa po natin yan by giving you a lot of good music, fun, entertainment at mga news and information from our country, the Philippines, at ang mga local na mga news po natin dito, pati na rin po ang mga kaganapan sa mundo ngayon. Ano po ba ang inyong mga reflections because nasa panahon po tayo ng Kwaresma? Last week ay nagkaroon po tayo ng Lenten Recollection and we're so happy to be part of that. And binigyan po tayo ng parting words ni Father kung ano po ang ating mga reflections para po sa panahon na ito at pagninilayan natin ang mga bagay na natutunan din po natin dun sa reflection na iyon. Naging maganda po ang session dahil karon po tayo ng mga pagkakataon na magtanong ng mga pressing questions na matagal po natin ang naiisip at ang mga binibigay po sa ating mga words of encouragement, pati na rin po ang mga paalala na ibinigay po at ibinahagi po sa atin ni Father Gilbert ay nakatulong sa ating mga katanungan. For sure, marami pa po tayong mga hindi nasasagot at ang kanya pong tinanong nga po sa atin noong panahon na nag-recollection tayo noong Sunday ay ano ba ang pinaglulungan natin or ang ating uhaw, kung ano pong inuuhaw natin at kung yung ating pong inuuhaw na yon, ano po ang magiging sagot ng ating Panginoon. Di ba napakaganda po kasi nga nakakapag-isip tayo, bawat isa sa atin ay mayroong mga hinihiling pa o kaya wala pa, kulang pa, hinahangad pa natin. Kaya naman po, tayo naman ay nag-isip din. Nagbigay din po tayo ng sarili nating pananaw kung ano po ang tingin natin sa lahat po ng mga tao ngayon. For sure, isa po dito sa ating hinahangad ay katahimikan, kapayapaan, dahil alam po natin na masyado na pong magulo na naman sa parting Middle East. Ang awayan po na nagaganap ngayon between the countries Iran, Israel, US ay hindi natin po mapipigilan. Wala po tayong ability na tapusin kung ano man po ang kanilang pinagkakaguluhan. Kaya lang po, tayo po nga ang naapektuhan dahil kung napansin nyo, nagkaroon na po ng pagtaas ng petrolyo at tuloy-tuloy pa rin po yung magaganap dahil nga po sa hindi pa naman po tapos ang gera at marami pa raw po tayong ma-expect na tataas as a result of the rising cost of petrol. Syempre, it's like a domino effect. It's going to also cause the high cost of mga bilihin at yung mga bread, diba? Medyo napansin yun, medyo nagkukulang na po yung bread natin sa mga supermarket. Kaya tataas na naman po sigurado yan mga bentahan ng mga flour, ng mga yeast, mga baking powder. Kasi matututo na naman po tayong magluto ng mga tinapay kung wala na po tayong makakain, diba? Pero sabi nga nila, alam niyo po kung sinong favored dahil kulang na ang mga bread these days. Yung mga gluten-free daw po. Pero mind you, mas mahal po yung mga gluten-free na bread. Kaya yung mga gluten na ano, mga meron pong lactose intolerance o kaya kailangan ng mga gluten-free products, dapat matuto na rin po silang magluto ng mga gluten-free food nila. At tayo po yun, napaka-resilient naman natin eh, di ba? Over the years, marami na tayong pinagdaanan. Kaya naman po tayo'y tinghinasa na po tayo ng Diyos. Sa lahat po ng mga pagsubok na dumating po sa buhay natin, bago pa po nung pandemic, o kaya no, during pandemic, after pandemic, marami na po tayong ginawa, marami na po tayong mga binago, for sure, sa buhay natin, or the way or the manner na tayo'y mag-spend ng money. Hindi na po tayo masyadong, you know, mag-gastador. Hindi na po tayo basta-basta lang bibili at whim. And syempre, natuto na rin po siguro tayo na mag-budget. At yun nga po yung pinakamagandang part. I think yung pinakamagandang part is yung natuto tayo magluto, maging creative, at magkaroon po ng sariling mga paraan para po makapaghanda ng mga pagkain kahit na po kulang-kulang yung mga ingredients. We just made use of what we have in the kitchen at hindi po tayo naging masyadong choosy kasi nung panahon nga po na yun, wala namang bukas na mga kainan, di ba? E natuto rin nga po tayo na magkasya kung ano lang po yung meron tayo. And I think that is the, para po sa akin, it's the essence of Lent, yung maging mapagtipid dahil kailangan natin mag-fast or mag-abstain. Hindi na po kailangan natin kumain ng maraming meat. Pwede pong, you know, isang isda lang at saka try natin. Baka isang ano lang, klase ng salad na madali lang pong gawin. For example, lagyan lang natin ng repolyo, ng cabbage, ng carrots, and then lagyan din lang po natin ang yung mga dati nating alam na mga siguro pasas para medyo manamis-namis o kaya pinya para medyo maasim-asim. Lahat po naman yun pwede nating bilhin sa supermarket at hindi naman po kamahalan yan. So magtitiis po tayo dun sa mga ganong klaseng salad na hindi na masyadong elaborate, di ba? And yung almsgiving nga, kasi sabi po ni Father sa panahon po ng Kwaresma, magfa-fast forward tayo ng isang full meal and then yung ating parang, kunwari, isipin mo, yung ginastos mo for that particular meal, instead of buying that particular ingredient, ay itabi natin and then yun ang ililimos natin po sa iba. And that's the biggest part of our almsgiving. Kaya naman po, ako, I endeavor, although nabigay po ako ng mga awiti na medyo masaya pa at this point, eh, medyo subdued naman po tayo. Kaya, kahit sasayo-sayo kayo, medyo konting hinay-hinay lang po mga musika ko para sa hapon na ito. And syempre, ito na po ang mga hinandang awitin for all of you dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Kinikilig pang mag-isama, araw-gabi na aalala. Sana you could be my first love. Getting cute, seeing you in a minute. Basta na kitang makapiling. Ganun lang talaga when you like somebody. There ain't nothing wrong if you need somebody. Asking all the friends and they ship it.
Ship it.
We give them a 90s love team feeling. Ganun lang talaga when you like somebody. Like somebody. Feeling adventurous, everything's new. Puso'y sa'yo dahil I know it's true. Lalang iba para sa'kin but you. No one else but you. Now my phone won't stop ringing. Ikaw na lang palagi, alam mo na panaginip. Love it when you look my way with a smile so sweet. Oh, you make me weak. And I'm feeling adventurous, everything's new. Puso'y sa'yo dahil I know it's true. Lala ng iba para sa'kin but you. No one else but you. First love, kinikilig pag magkasama.
Ilang gabi nang puwit sa kakaisip, kakaisip.
to.
sa ating pang-ulat panahon. Today is going to be a rainy day. Medyo ano lang po, mga 24% naman. Pero wind gust will be experienced highs of 20 to lows of 16. Tomorrow is another rather windy, cloudy day. Highs of 21 to lows of 16. Pagdating po ng Lunes, medyo maganda po ang ating panahon. 15 to 21 naman po ang ating mag-i-experience na weather. At sa Maynila naman po, today is going to be a glorious day. Highs of 29 to lows of 23. Tuloy-tuloy po ang magandang panahon sa Pilipinas. 23 to 29 po rin po tomorrow. At sa Lunes, ganun din po. Medyo mas mainit nga lang po. Highs of 30 to lows of 23. At yan po ang ating ulat panahon. Konti mo na pong paalala.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back. At tuloy-tuloy pa po ang ating pagtatanghal ngayon dito sa Tinig Pinoy with more music and with more fun and with more pleasure and with more information. Pero sa ngayon po, awitin mo na po some classics and some of yung mga pampasayaw po natin, okay? Pakinggan niyo po dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin mo ba? Tapos na ang kahapon, pwede na yan katapon. Huwag lang ang mga araw, dapat yan ang baon. Katulong sa panibagong hamon. May paparating na bagong araw. Pwede kang lamunin o pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kanyang gabayan.
dahil lahat ay ayos na naman.
Nang bigla na lang ay dumating ang di hinanday, nagbabala at kayong himala. Kahit na ano, ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panatag ang buong pagkatao, ligaya ng aking mundo.
Ako'y binuo ng mabuti't masama. Hayaan na mag-isa ka sa kahit na ano.
Ibang Tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And before I give you the latest news, gusto ko pong ipa-remind sa inyo na marami pong airfare specials ngayon sa ating Planet Earth Travel. So you just have to visit their Facebook page, Planet Earth Travel, or you can also visit their website, planettravel.co.nz. At sa una po nating item, following a directive from President Marcos to adopt energy-saving protocols amid soaring oil prices, several local government units in Metro Manila have implemented a 4-day work week schedule and other power conservation measures. In Quezon City, the local government said it would adopt a 4-day work week to conserve energy. City Hall said it would implement a work-from-home arrangement every Monday for non-frontline departments and employees. Basic and essential services will remain fully operational from Monday to Friday from 8 in the morning to 5 in the afternoon. She also reiterated the local government's call to residents to maximize the city's digital services. This is according to Mayor Joy Belmonte. According to the city government, all internal meetings will be conducted virtually. On-site seminars and training activities will be postponed until further notice. In San Juan, Mayor Francis Zamora signed an order implementing a 4-day work week starting on Monday. City government personnel will report on site from Monday to Thursday. A work-from-home setup will be enforced every Friday. Frontline officers are exempted from work-from-home arrangement to ensure uninterrupted public service. Personnel of the Marikina government have started reporting for work from Monday to Thursday to conserve energy and cut fuel use. Mayor Marjorie Ann Teodoro signed Executive Order 05 implementing a 4-day work week. Local government offices are open from Monday to Thursday from 8 a.m. to 7 p.m. The City Hall is closed every Friday. In Malabon, Mayor Ginny Sandoval said the implementation of a 4-day work policy was in response to the national government's call to conserve energy. Valenzuela City introduced additional energy-saving initiatives, including the deployment of e-patrol vehicles for the city police. Mayor Wes Gatchalian said that the city acquired 35 electric vehicles, patrol motorcycles, and police vehicles to modernize law enforcement operations and reduce fuel consumption. Caloocan Mayor Along Malapitan directed all city offices to adopt measures aimed at conserving fuel and electricity. Well, that's a good move, no? Kasi nga po, lahat halos ngayon, nagre-reklamo po sa taas ng petrolyo, kahit naman po dito sa New Zealand. It is all over the news na tumaas na po at least just in the under $3 mark. Meron pa hong mga humahabol. At pretty sure, kasi po ang nakita ko pong unang nagtaas is about 3.06 para po sa, kasi tinitignan ko lang po yung 95 BP. So the rest medyo under 3 pa, pero ewan lang natin po in the next few days. So hopefully po makapag-petrol na, at saka yung iba po naman medyo wag na po maglalabas masyado kung hindi kailangan. Better yet, siguro po dapat gumamit po tayo ng train, bus, or ferry kung possible po talaga. At sa pangalawa pong pag-uulat, aprobado na ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill na naglalayang bigyan ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tugunan ang matinding epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado dulot ng crisis sa Middle East. Sa pamamagitan ng emergency powers na maaaring pansamantalang suspendihin o bawasan ng Pangulo ang excise tax sa langis. Magtatagal ang emergency powers sa loob ng 6 na buwan, bagaman maaari itong paiktiin, palawigin, pwede sa galaw ng presyo ng langis sa global markets at kung mas maagang babawiin o papalawigin ng Kongreso ng hanggang 1 taon. Maaring magsususpindi o magbawas ng excise tax sa kung ang average ng Dubai crude oil price ay umabot o lumagpas sa $80 kada barilis. Maaari ring magbawas o magsuspindi ng excise tax ang Pangulo kung ang state of national emergency o calamity ay magresulta sa pambihirang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang Pangulo sa pamamagitan ng Finance Secretary ay dapat namang magsumite ng ulat sa Kongreso ng naging basehan ng suspension o pagbawas ng excise tax. Magkano ang mawawalang kita sa gobyerno at ang epekto nito sa inflation sa loob ng 15 araw mula sa pagpapatupad nito? Sinabi ni Committee Chair Marikina City Representative Miro Kimbo na isusumite ang panukala sa plenaryo ng Kamara upang agad na matalakay at maaprubahan. Well, I think it's evident na ang pagtaas nga po ng petrolyo kasi nangyayari na. So, yung emergency powers po, siguro kailangan na nga talagang maaprubahan kasi sometimes meron po talagang mga take advantage, lalong-lalo na po, sinasabi nga nila, marami na pong mga oil na purchase na from the past. So, yung price na binili yung mga yung reserve, mga petrolyo, ay hindi binayaran ng $80 na per barrel. Siyempre, mas mababa. Tapos, ima-markup nila ngayon yung presyo ng mas mataas. Parang hindi po fair. Kaya, dapat po talaga ay tutukan ang mga ganitong mga practices na ginagawa po ng mga opportunistic at mga mapagsamantala pong merkado. At sa atin naman pong business news, Philippine financial markets endured a dual drubbing on Monday as an escalating crisis in the Middle East sparked a global flight to safety, sending the local equity benchmark towards a 5-month low and the peso to a record weakness. The Philippine Stock Exchange Index, or PSEI, retreated 4.97% or 314.19 points to close at 6,006.22 centavos. The sell-off was relentless from the opening bell with a gauge hitting an intraday low of 5,965.03 before a modest recovery late in the session. All 30 components of the blue chip index ended in the red amidst broad-based liquidation of positions as investors weighed the impact of the potential disruption to energy supplies through the Strait of Hormuz. Meanwhile, yung peso po natin against the US dollar is at 59 pesos and 08 centavos and the New Zealand currency is at 35 pesos and 02 centavos. At yan na po ang ating mga pag-uulat. May konti muna po tayong talastas and then tuloy-tuloy po ang ating mga chika.
For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
25 until alas 2 ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May Balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At bago ko po bigay sa inyong ating mga chika, pinapatid po ng Transfex New Zealand Limited ang kanila pong shipment date na estimated departure date is on the 27th of March 2026. At yung mga taga Auckland po, you still have the 21st of March for the cutoff date, and outside Auckland, actually kahapon po. For more information, you can always email info@transfex.co.nz o kaya naman po ay tumawag sa kanilang telephone number 274-7595 or 021-555-997. Or you can also visit their FB page, Transfex New Zealand Limited. At magsimula na po tayo sa ating mga chika. Ang una po nating item ay ang tungkol po dito sa papalit daw po sa Batang Quiapo. Kasi matatapos na po, o natapos na po sa yesterday, yung Batang Quiapo. So ang papalit daw po dito, yung The Alibi ni nila Paolo Avellino at Kim Chu. Supposedly ay si Gabo ang pagbibidahan ni na Coco at Julia Montes, ang kapalit ng Batang Quiapo. Kaya naman, over the moon ang pakiramdam daw po ni Kim. Mapapanood na raw sila sa Kapamilya Online Live at All TV 2 and of course sa iWan. Sana daw nga po ay suportahan ng mga tao ang kanilang palabas na The Alibi, at ito po ang post ni Kim sa kanyang Insta. Anyway, sa pagtatapos po ng FPJ's Batang Quiapo, maglulunsad po ang ABS-CBN ang bagong primetime lineup simula po sa Monday, the 16th of March. Magbubukas po ang primetime block ng ABS-CBN ng 8 ng gabi sa pangunguna po ng The Alibi. Susundan naman po ito ng mystery drama na What Lies Beneath at 8:45. Napatuloy na pong kinakapitan ng mga manonood kung sino ang totoong killer, at ang South Korean romance drama na Love Scout at 9:30 p.m. na pinagbibidahan ni Lee Jun-hyuk at Han Ji-min. Papanood naman ang patok na Chinese drama na Forbidden Flower ni Jerry Yan at 10:15. Samantala, ililipat naman ng ibang petsa ang inaabangang teleseryeng si Gabo na pinagbibidahan nga ni Coco Martin at Julia Montes, habang patuloy po ang preparasyon nito para maghandog ng isang bago at kapanapanabik na serye sa lahat po ng manonood. Ayan, naku, exciting ang lahat ng mga program sa Pilipinas. Siyempre, magaling po si Kim Chu. Nakakatuwa po siya actually. At pati na rin si Paolo. I think they're quite good sa mga kasabayan po nila. Sila po yung mga na-feel ko pag umaarte. Kasi minsan meron pong mga pilit yung arte kahit anong gawin, di ba? At isa pong chika, muli daw pong pumirma ng eksklusibong kontrata si Jillian Ward sa Sparkle GMA Artist Center. 16 na taon na ang nakalimutan lilipas nang magsimula si Jillian bilang isang child star ng Kapuso Network. Kaya labos daw po ang pasasalamat ng actress dahil sa patuloy ng pagtitiwala nga sa kanya ng pamunuan daw po ng GMA. Sa makailan ay nanonood ang dalaga ng laban ng boxing ni Eman Pacquiao sa Bohol. Masaya raw po si Jillian sa umuusbong nilang pagkakaibigan ng anak ni Manny Pacquiao. Sobrang bait daw po ni Eman and nangangamusta kahit busy raw po, kaya sobra talaga raw po siyang excited sa kanilang friendship. Ayun eh, sana daw maging strong. Wala namang masama. Pareho naman po silang single. And of course, Eman Bacosa is up and coming star na rin po dahil nga sa larangan po ng boxing. And I don't know lang kung may influence din po ang pagiging anak po niya ni Manny Pacquiao, di ba? Kasi yun lang yung piniwish ko. Sana po magkaroon po talaga si Eman ng following dahil po sa sarili niyang sikap at hindi dahil po sa kanyang ama, diba? At ang huli po natin tungkol dito po kay Andrea Brillantes.
hindi raw po gets ng ibang style ni musical alter ego na Ramona ni Andrea Brillantes. Ito nga ay matapos niyang ilabas bilang si Ramona ang kanyang pop rock single na Gaga noong 9 po ng Marso. Pero bago ito, pinuraburan niya ang laman ng kanyang Instagram page. Actually, nag-isip ang marami na nahack ang kanyang Insta o baka daw PR stunt. Hanggang nag-post siya ng hacker reveal, Ramona nga pala, isang Gaga sa at sabing ako si Ramona Instagram account. Nauna lang sinagot ni Ramona ang mga message sa isang serye ng Instagram story. And ang Gaga raw po ay dapat inisi ng mga haters dahil ito ay ginawa para daw sa lahat ng mga haters. Ba okay talaga? Ito na ba yung style ng pagpupromote ng kanta ngayon daw. Pero I think this is the Andrea Brillantes revelation, yung kanyang alter ego na si Ramona. So there you have it. Ang ating po mga chika para sa hapon na ito, hoping that you have enjoyed that as much as I did. Marami pa po tayo magagandang awitin, kaya wait lang po kayo. Huwag po kayong aalis. Konti mo na pong bala.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders!
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back po dito sa Tinig Pinoy. If you just tuned in, well, you missed a lot of good music already. But right now, I'd like to play you more. So sana dyan po kayo hanggang 2 p.m. Pakinggan nyo po itong mga awitin para po makasayaw kayo. Enjoy, enjoy lang. Galaw, galaw.
Good day. Pa.
Dito, nagkakape na kada 4. Ilang linggo na nasa kwarto, pinto'y nakasarado at sa itna ang luha ko. Di mo ba nakikita? Tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungo mga tala. Lungkot ay lumisan na akong usapan. Seryosong kailangan mo. Pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaawa. Wala kang mapapala. Wala nga kong balak magbalik at lumuha. Imposible, imposible. Sabi di wala lang yan nangyayari. Ang simple, ganun lang kasimple. Hindi, hindi magbubura at nangyari. Para ngayoko na, ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga sa'yo. Imposible, imposible ang hiniling mo. Oh 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 oh. Tatlong oras akong sa kanto, naghihintay na parang aso. Ilang beses na nangyari yun, wala na bang bago. Nasasayang lang ang oras ko at nalaman ko. Madulas ang barkado mo, may pinupuntahan ka raw sa may baklaran. Huwag magmakaawa, wala kang mapapala. Wala na kong balak magbalik at lumuha. Impas
ayaw mo ko kausapin. Salita nga puti ka, bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisahin. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babae nga pag ginaganto. Kaso lang mukhang pagod ka, nakakaunawa. Panahon na din yata maalalang din ako bata pa makipaglaro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang mo? Siguro nga hindi pa ako handa at tumaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isadya.
Imposible, sabi ko lang yan nangyayari. Simple, ganun lang, simple. Hindi mubura ang nangyayari. Parang ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga sa'yo. Imposible, imposible.
sabihin ang pag-like mo sa status ko sa Facebook. Nagre-reply ka rin sa Twitter. Akala ko, ayun na. Pero nakita ko kahapon may pinost kang iba. May kasama kang maganda. Ang sabi mo sa akin, kaibigan mo lang siya. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Ang bihira o dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo. Yung sana ako na lang ang girlfriend mo. Oh-oh-oh. Parang gusto ko nang sabihin ang feelings ko na tinatago sa'yo. Oh, para na akong pulis, maka-stalker sa profile mo. Ano ba? Pero nang makita ko kahapon, post mong may kasama ka. Ang mundo ko'y nag-iba. Pakiramdam ko, boy, cheeks mo siya. Ah, ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tunggol yun sa'yo. Isip ko tuloy na paagaw ba paghihinala kung sakin may gusto ka. Nagmumukhang sira. Iniisip na may ibig sabihin yung message mo. Hirap palang maging D-A-N-G-A. Ay, ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong tanong ka pa kung sino yung Facebook status ko. Tungkol yun sa'yo. Yung sana ako na lang ang girlfriend mo.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At pagbati naman po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, nagdiriwang at magdiriwang. So belated happy birthday goes to Marisa De Leon. Belated happy birthday to Alex Fidel. To Angela Gonzalez. Belated happy birthday rin to Ate Josie Garcia. To my baby chick. And to Michelle Pagulayan. Advance happy birthday to Mini Colminar. To Papa Dante Verano in heaven. To Janine Verano. Advance. To my bro, Rodel Cabana, At marami pa akong magse-celebrate ng kanilang kaarawan na pwede kong batiin sometime later. So, sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan today, especially to my dearest Mama Nus. Hello, Mama. How are you? Hoping you're having a wonderful, wonderful celebration. At alam ko, advance kami dito sa New Zealand. Pero sa inyong kaarawan po, Ma, I hope that you'll have the best. And you have a wonderful time with our families there. And may God grant you more happy days and happy, healthy days po. We love you. And God bless you all. Sa lahat po na mag-celebrate ang kanilang kaarawan. Make it fun. God bless you din po. Happy, happy birthday.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Matagal ko nang gustong malaman mo. Matagal ko nang itinatago-tago to. Nahihiyang magsalita at tinuturo aking dila. Pwede bang bukas na ipagpaliban muna natin to? Dahil umubuha lang ng tiyempo. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang ramdam. Mahal kita, kahit di mo na ako dinidignan. Mahal kita, kahit di mo lang alam. Oh, sabihin to, matagal ko na gustong aminin sa'yo. Sandali, eto na, at sasabihin ko na nga. Ngayon na, mamaya, o baka pwedeng bukas na. Dahil umukuha lang ng buwelo upang sabihin sa'yo. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang ramdam. Mahal kita, kahit di mo na ako dinidignan. Mahal kita, pero di mo lang alam. Oh, sabihin sa'yo,
mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tumitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.
Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, kahit di mo na ako itignan. Mahal kita, kahit lagi mo na lang akong dinidid. Sumusuyap kahit titigan kita magdamag. Langit lagi pakiramdam kapag ikay kasama. Pilitin man o pigilan ka't ang nararamdaman. Mas madali na aminin yun din ang pupuntahan. O diba? O di nga ba? Kasi sa tuwing magkakasama ka, magdami na kakalimutan. Nawawala na sa isipan. Di ko alam ang gagawin kapag ikay nakatingin. Kasi alam mo ba na kaya sa'yo tumitigil ang mundo. Sa pisok ng mata mo makarating man kung saan. Ikaw lang magbalikan. Asahan mo ito. Tumitigil ang mundo. Sa pisok ng mata mo makarating man kung saan. Ikaw lang magbalikan. Asahan mo ito. Ako'y hindi mabakali. Hanap palagi ikaw bawat sandali. Apoy sa dibdib ko ikaw ang nagsindi. Ikaw lang nais makatabi. Pilitin man at pigilan kahit ang nararamdaman. Mas madali na aminin yun din ang pupuntahan. O diba? O di nga ba? Kasi sa tuwing magkakasama ka, madami na kakalimutan. Nawawala na sa isipan. Ikaw alam ang gagawin kapag ikay nakatingin. Kasi alam mo pa na tayo sa'yo. Tumitigil ang mundo. Mas maganda sa aking mata. Sa'yo lang nakatingin. Nagpapapansin sa isang bituin. Di ko pa rin kaya alisin aking tingin sa iyong ningin. Maikaila, ikaw lang talaga. Sabihin mo sa akin ay di pa rin na. Pigilan man ang marami. Andito lang palagi. Sa aking mundo ikaw nagmamayari. Madami na kakalimutan. Nagpapapansin na sa isipan. Ikaw alam ang gagawin ko pag ikay nakatingin. Kasi alam mo pa na tayo sa'yo.
Sinayan sa tigil na kalampanan. Umapit ng biglaan. Para bang di nagkataon. Ito nga ba'y tadhana. Tangi kong inig sa mga tao.
alam na pintig mong puso'y nakalaan para sa'yo.
Follow your footprints in the sand, walking with you on this island, guided by the grip of your hand. I can feel you holding my world.
Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na hat? Totoo ba ang pinagama? Cause boy, it feels so good. Bawat aroma sa masaya,
ang araw na ikay muling nakausap, hinahanap pa sa tabi, di na mawala sa isip. Nakita kang kapalapit, sa kibigan ang iyong pagkali. Ano nga bang sinabi, kakapit pa ang gamali.
Following your footprints in the sand, to walking with you on this island, guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinagama? Cause boy, it feels so good. Bawat aroma sa masaya, nang mula nang nakita ka, wala kang panamba, pag ika'y katina. Feels like someone up with you, parang isang pag-drobe ko. Can't wait to go back with you, sa isang pag-drobe ko. Sitting on the white sand, just to fall in love with you. Cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh.
Tignan mo siya ng kilising, nabigay yan. Kasi para bang hindi na makikilising.
Kung matabog, uminto. Kung magulo ang puso ko sa'yo.
Pulling your footprints in the sand, to walk here with you on this island, guided by the grip of your hand, I can feel it holding my world.
Ano ba itong nadarama? Oh, shucks, ito ba'y pag-ibig na?
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Malina naman po nagwakas ang ating pagtatanghal dito sa Tinig Pinoy. Maraming salamat na naman po sa inyong isang oras at kalahating ibinahagi po dito sa atin. At sana po huwag kayong mawawala sa susunod na Sabado. Dito po tayo maling makikita. Makikinig po tayo dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Tomorrow is another chance to be with the community with Father Gilbert Ramos. Doon po tayo sa 1 St. Benedict Street in Eden Terrace for another Filipino Mass. At dun po tayo magkikita-kita sa St. Benedict's Church. Huwag po kayong mawawala. At kung ano man pong gagawin niyo pa po the rest of your afternoon, make it good and keep safe. Ito po si Cookie, muli po nagsasabing goodbye, thank you, God bless you all. I'm signing out. Paalam.
Panalangin ko sa habang buhay, makapilit ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong ito. mahal ko iyong dingdig. Banda ng iba ang mas mahalaga sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa. At sa sabihin, minamahal kita. Manalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong ito, mawala ka sa aking piling, mahal ko iyong dinggin. Wala nang iba pang mas mahalaga sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa.